Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសស្រីលង្កាក្រៅរំលឹកថាអាចមានការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលកូរ៉េខាងជើងទារប្រាក់2លានដុល្លារសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពនិស្សិតអាមេរិកឃុំនៅប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបន្តការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចលើជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតើយើងដឹងអ្វីខ្លះអំពីរបាយការណ៍របស់លោកមូលឡឺលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្ជន្តាស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងកូឡុំបូបានប្រាប់ប្រជាជនឲ្យជៀសវាងកន្លែងបូងសួងនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានៅចុងសប្តាហ៍ខាងមុខដោយលើកពីរបាយការណ៍ប្រទេសស្រីលង្កាដែលថាការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតអាចកើតមានឡើងស្ថានទូតអាមេរិកបានសរសេរកាលពីថ្ងៃពហុនៅលើគណនី Twitter ជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាចូលបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងកន្លែងមានហ្វូងមនុស្សច្រើនការក្រើនរំលឹកនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏សាហាវទៅលើពួកអ្នកបួងសួងគ្រឹះសាសនានៅថ្ងៃបុណ្យ Easter Sunday នៅពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានសម្លាប់មនុស្សជាង250នាក់ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីមុនថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានជាង350នាក់ប៉ុន្តែបានកែតម្រូវតួលេខកាលពីថ្ងៃពហុដោយនិយាយថាសាកសពមួយចំនួនអាចត្រូវបានរាប់ពីរដងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្រីលង្កាលោក Hemasriri Fernando បានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពហុក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះលោកធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីឲ្យលោកលាចេញពីតំណែងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងកំហឹងពីសាធារណជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសដ៏ធំមួយរដ្ឋាភិបាលលីប៊ីបានសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងក្រុមជំនាញដើម្បីស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៅក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាជូនក្រុមប្រឹក្សានេះហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីប៊ីលោកអែលម៉ាឌីអែលម៉ាជាប៊ីបានសរសេរថាលោកសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះបញ្ជូនបេសកកម្មស្វែងរកការពិតដើម្បីស៊ើបអង្កេតកងកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងបរិសខ្លាំងនៅប្រទេសលីប៊ីឈ្មោះ Khalifa Haftar រដ្ឋាភិបាលបានចោទថាកងកម្លាំងរបស់លោក Haftar បានសម្លាប់និងជម្លៀសជនស៊ីវិលបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនជ្រើសរើសកុមារធ្វើទាហាននិងពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមនិងបទុសរាយនានាកងកម្លាំងរបស់លោក Haftar បានចាប់ផ្ដើមវាយលុកនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាដណ្ដើមយករដ្ឋធានីនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកងទ័ពលោក Haftar បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដើមការវាយបកវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលនាំឲ្យមានការព្រមានពីកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិថាតំបន់លំនៅឋានក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីកំពុងក្លាយជាសមរភូមិអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សជាង270នាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាមនុស្សជាង1300នាក់បានរងរបួសនិងជាង35000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងកូរ៉េខាងជើងបានទារប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពរបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ2016 ហើយប្រគល់មកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាង1ឆ្នាំក្រោយមកដោយសារមានជំងឺភ្លឹកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post ប្រពន្ធនានាបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថាអ្នកតំណាងអាមេរិកដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលយកនិស្សិតឈ្មោះ Otto Wamier នោះបានចូលទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបងថ្លៃវិក័យប័ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រតាមការណែនាំរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូដូណាល់ត្រាំវិក័យប័ត្រនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រសួងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងបង់លុយឲ្យកូរ៉េខាងជើងឬយ៉ាងណានោះទេការវាយលុករបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីបណ្តេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពីទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,600 នាក់នេះបើតាមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធដោយអង្គការ Amnesty International និងក្រុម Air War របាយការណ៍បាននិយាយថាការស្លាប់នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរាប់ពាន់ដងរបស់អាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងហើយនឹងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំអាមេរិករាប់ម៉ឺនដងនៅទីក្រុងរ៉ាកាពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017អ្នកស្រី Donatella Rovera នៃអង្គការ Amnesty International និយាយថាកងកម្លាំងសព្វនិមិត្តបានវាយកំទេចក្រុងរ៉ាកាប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចលុបបំបាត់រឿងពិតបានទេអង្គការ Amnesty International និង Air War អំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងសព្វនិមិត្តបញ្ចប់ការបដិសេធអំពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយការវាយលុករបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ VAA ថាកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តគោរពតាមច្បាប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធហើយបានចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ជនស៊ីវិលយើងពិនិត្យគ្រប់ប្រភពអំពីគ្រោះថ្នាក់ជនស៊ីវិលអ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកផ្ដល់ទូលេខអ្នកស្លាប់នៅទីក្រុងរ៉ាកាទៀបជាងយ៉ាងច្រើនធៀបនឹងចំនួនរបាយការណ៍របស់អង្គការទាំងពីរនេះបេសកជនអាមេរិកចរចាជាមួយពួកតាឡាបង់នៅអាហ្គានីស្ថានលោកហ្សាល់ម៉ៃកាលីសាតបាននិយាយថាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះគឺការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយថាជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019ដោយកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានច្រើនជាងចំនួនដែលពួកតាឡេបង់និងពួកបះបោដទៅទៀតបានសម្លាប
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានបន្តការតស៊ូមតិរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលពួកគេប្រុងប្រៀបរៀបចំសន្តិសិទ្ធិធំមួយក្នុងប្រទេសហូឡង់ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចលើជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងនិងសេរីភាពហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដែលបារាំងកាត់ឲ្យទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំ1949លោកសុកខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងនៅសប្តាហ៍នេះថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្រុមអ្នកជំនាញនានានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី2ដែលផ្តោតទៅលើសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនៅក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលមានការប្រពខួបលើកទី70នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងបានកាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពី70ឆ្នាំមុនផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរសាសនាអាមេរិកដើម្បីបន្តការតស៊ូមតិនិងជំរាបពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសាសនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមផងនោះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់និងបែបអហិង្សា
ហើយយើងក៏មិនចង់ធ្វើអ្វីឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបងប្អូនខ្មែរក្រមណាយើងធ្វើតាមរយៈការទូតអន្តរជាតិតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដោយសន្តិវិធី
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានអះអាងបន្តថាអ្វីដែលលោកធ្វើចលនាលើឆាកអន្តរជាតិ គឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិងពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយហ៊ានចូលរួមតវ៉ានិងទាមទារការបាត់បង់ទឹកដីនិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតជាពិសេសការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសទីម័រខាងកើតដែលបានទាមទារឯករាជ្យភាពពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយត្រូវអន្តរជាតិគាំទ្រលោកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ចៅក្រមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិម្នាក់ដែលលោកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះពេញហើយបានចូលរួមជាវាគ្មិនកាលពីសន្និសីទកន្លងទៅមកបញ្ជាក់អំពីក្តីសង្ឃឹមលើការទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រមថា
គាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអ្នកដែលទិញឡានមួយថ្មីចាស់0ម៉ាលហើយបារាំងនឹងជាអ្នកខ្ចីឡានខ្មែរយកទៅបើកពេលបើកហើយឆ្នាំ49ហ្នឹងមិនសងមកម្ចាស់ខ្មែរនៅកម្ពុជាទេយកឡានទៅលក់ឲ្យយួនអាគេហៅថា car registration title ឬ pink slip នោះចេញពី DMV នោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលបានសញ្ញាថាលក់ឡានឲ្យយួនឬប្រគល់ឡានឲ្យយួនទេគឺថាបារាំងយកទៅដោយរំលោភច្បាប់ណាហ្នឹងវាមកឥឡូវវាចង់70ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយជាងនេះបើគិតតាមច្បាប់ឡានទូបីយួនយកទៅប្រើ70ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែឈ្មោះឡានហ្នឹងនៅចាជាឡានរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើថាវាស្ដាយប៉ុណ្ណេះឡានក៏យកទៅថ្មីនៅ0ម៉ាលបើកទាំងទីទួចមកវិញនៅប្រើការកើតដល់ប្រើឡើងដល់70ឆ្នាំតែលោកអាម៉ាស៊ីនវាពុកតម្រាំបានវិញនោះពុកបានតែខ្មែរនឹងរីលេអស់ពូជសាស
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានទទូចឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមត្រូវបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសាសនានិងការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
រឿងនេះសម្រាប់នៅលើរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមបើកុម្មុយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់រស់នៅជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រោមដោយជនជាតិដទៃដែលមិនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់សាឲ្យអាចរស់នៅសុខដុមរមនាគ្នារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវផ្ដល់សេរីភាពសមភាពឲ្យវាមិនបានស្មើគ្នាមកតែយ៉ាងហោចប្រហែលអាមេរិកតែយើងមិនជិះជន់ពីខ្លួនគ្រប់សាមនៅបានអាហ្នឹងវាអាចមើលមុខគ្នាត្រង់បានសុកយូរអង្វែងប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាត់ទុកយើងថាជាទាសករធ្វើបាបវិញស្រេចចិត្តទីណាមានការគៀបសង្កត់ទីណាមានការរើសបម្រាស
់លោកត្រាន់ម៉ានរិនប្រធានផ្នែកផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបានអះអាងថានៅឯសន្និសិទនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែលជាទីស្នាក់ការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅទីនោះនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅទៅលើការសម្រេចវាសនាដោយខ្លួនឯងរបស់ខ្មែរក្រមដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅលើទឹកដីខ្មែរដែលវៀតណាមកំពុងកាន់កាប
់ចាប់ពីហ្នឹងទៅយើងនៅប្រម៉ែប្រមូលនៅគំនិតរបស់អស់លោកវិក្មិនដែលជំនាញការខាងជនជាតិដើមខាងសម្ដេចវាសនាខ្លួនហ្នឹងយើងប្រម៉ែប្រមូលគំនិតហើយយើងដាក់នៅមើលកន្លែងណាល្អកន្លែងណាយើងអាចធ្វើទៅបានយើងនឹងសិក្សា
លោកត្រាន់ម៉ានរិនក៏បានអះអាងថាដែនដីប៉ាពួខាងលិចហៅថា West Papua នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ញត្តិទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងដែលលោកថានេះគឺជារឿងពិសេសមួយ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅវៀតណាមមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិហ្នឹងមិនមានសហព័ន្ធទេហើយសម្រេចយ៉ាងណាអាហ្នឹងវានៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកសម្រេចមិនមានសហព័ន្ធអ្នកសម្រេចទេណារូបមន្តសម្រេចនោះវាមាន2 3ទី1គឺសុខចិត្តនៅដូចជាសភាពការសប្ដាហ៍អញ្ចឹងណាស្ថានភាពសប្ដាហ៍អញ្ចឹងខទី2ទៀតគឺថាជារដ្ឋស្វ័យយ័ត
បាទ
ខទី3ទៀតគឺថាបដិខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ជាស្ថានខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងដែលមានត្រាទី3នៅសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមនេះគេបាននិយាយច្បាស់ក្នុងរឿងហ្នឹងពេលបែរមករឿងបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺថាទិសដៅរបស់យួនសប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺចង់លុបបំបត្តិខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្មែរយើងនៅឯកម្ពុជាក្រមគោលដៅគីវិញឆ្ងាយ
ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានទំហំ 89,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបារាំងកាត់ឲ្យទៅស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរាប់លានអ្នកកំពុងរស់នៅទីនោះដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានចោទប្រកាន់ថាពលរដ្ឋជាច្រើនទទួលរងការគាបសង្កត់ផ្នែកសាសនាដូចជាមិនអោយខ្មែរក្រោមប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទនិងគ្មានការរៀបចំប្រព័ន្ធសាសនាដែលខ្មែរក្រមទទួលយកបានគ្មានត្រាជាភាសាខ្មែរមិនអាចឲ្យមានការជ្រើសរើសព្រះចៅអធិការវត្តដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែងតាំងពីអាញាធិបតីវៀតណាមវិញមិនឲ្យមានការនិយាយភាសាខ្មែរនៅតាមកន្លែងធ្វើការគ្មានការឈប់សម្រាកនៅពេលបន់ធំៗនិងការរឹតបន្តឹងលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀត អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2018ដែលចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2019និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្មីៗបានអះអាងពីការកើតមានអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមជំទាស់ផងដែរអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរហូតទាល់តែបញ្ហាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបានប្រសាឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមព្យាយាមគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដោយសារតែការសង្ស័យខ្លាំងពេក
They're not able to evade the surveillance and control of the Vietnam government. And this is a very intrusive.
ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមិនអាចគេចផុតពីការតាមដាននិងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទេលោកអ្នកដឹងទេរឿងនេះគឺជាការតាមដានទាំងបំពេញខ្លាំងណាស់នេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅជាកិច្ចប្រឹងប្រែងយាយីដល់មេដឹកនាំខ្មែរក្រៅទាំងឡាយនិងព្យាយាមបង្ខំឲ្យសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រៅធ្វើតាមបទដ្ឋានដែលមានក្នុងប្រទេសវៀតណាម
លោកថាការព្យាយាមគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើផ្នែកសាសនានិងសង្គមរស់នៅរបស់ពួកគេគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរក្រមយ៉ាងខ្លាំង
What would be important would be for the Vietnam government to offer some degree of significant autonomy
អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអាចថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវផ្ដល់ភាពស្វ័យយ័តកម្រិតជាក់លាក់មួយដល់ខ្មែរក្រមដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់គេដោយខ្លួនឯង
លោក Phil Robertson ថាវៀតណាមគួរតែឲ្យខ្មែរក្រមគ្រប់គ្រងសាសនាដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងវត្តអារាមដោយខ្លួនឯងអាចបង្រៀនភាសាខ្មែរជាជាងភាសាវៀតណាមឬក៏មានជំរើសជាភាសាខ្មែរហើយនឹងគ្មានការជ្រៀតជ្រែកទៅលើកិច្ចការនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាពិសេសនោះអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមត្រូវបញ្ចប់ការរំលោភលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំដែលត្រូវបានរឹតត្បិតពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller បានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការធំធំចំនួន2ដើម្បីព្យាយាមជះឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការធំធំពីរដើម្បីព្យាយាមជះឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនោះទី1គឺយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលលំអៀងទៅរកបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump និងបន្តបង្អាប់អ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកទី2គឺការព្យាយាមលួចទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអំពីអ្នកស្រី Clinton ដើម្បីចេញផ្សាយឯកសារដែលលួចបានគណៈដែលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើឲ្យអតីតសមាជិកមួយចំនួននៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump សារភាពទទួលកំហុសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋហិរញ្ញវត្ថុនានានិងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតការស៊ើបអង្កេតនេះមិនបានរកឃើញថាមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតណាម្នាក់របស់លោក Trump បានខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដើម្បីជាអធិបតេយ្យដល់ការបោះឆ្នោតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះទេ
របាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI និងរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលលោក Trump តែងតែចាត់ទុកថាជាការមូលបង្កាច់របាយការណ៍នេះក៏បានរៀបរាប់ហេតុផលផ្លូវច្បាប់អំពីថាតើសកម្មភាពរបស់លោក Trump គួរតែចាត់ទុកថាជាការរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងណានោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានបដិសេធសំណើរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតក្នុងការសាកសួរលោកប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់មេធាវីទាំងនោះត្រឹមតែយល់ព្រមឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅនឹងសំណួរនានាដែលផ្ដល់ទៅតែប៉ុណ្ណោះក្រុមការងាររបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានសរសេរថាយើងយល់ថាចម្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងច្រើនហើយបានផ្ដល់ផុសតាងជាដុំកំភួនសម្រាប់របាយការណ៍របស់យើង
ក្រុមការងារនោះបាននិយាយថា ជាជាងការបង្កើតឲ្យមានការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់មួយដែលមានរយៈពេលយូរដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីផ្ដល់សក្ខីកម្មយើងកំណត់ថាព័ត៌មានក្រាស់ក្រែលដែលយើងទទួលបានពីប្រភពព័ត៌មានដទៃទៀតបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើការពិតនានាអំពីគោលបំណងនៃការជឿជាក់បានក្រៅពីបរិយាយលំអិតអំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងលទ្ធភាពនៃដំណើរការផ្លូវច្បាប់នានារបាយការណ៍នោះក៏បានច្រានចោលមិនធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែរឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាសភាគួរតែជាអ្នកកំណត់ទៅលើថាតើសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាចឲ្យគេប្តឹងទម្លាក់ពីដំណែងបានដែរឬយ៉ាងណានោះ
សេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលថាសភាប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់រៀបរៀងដំណើរការយុតិធធម៌ទៅលើការប្រើប្រាស់អំណាចលើសដែនកំណត់របស់លោកប្រធានាធិបតីគឺស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធធម្មនុញ្ញនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងគោលការណ៍ដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់នោះទេក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេបានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីជឿថាខ្លួននឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំហើយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំក៏ជឿថាខ្លួនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការលួចយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផងដែររបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង100ទំព័រនោះបានរៀបរាប់លម្អិតពីទំនាក់ទំនងនិងជំនួបជាច្រើនរវាងមន្ត្រីនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រាំប្រកាសបេក្ខភាពឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015
ទំនាក់ទំនងទាំងនោះមានដូចជាការពិភាក្សាអំពីជំនួយរបស់លោកត្រាំដែលគ្រោងនឹងសាងសង់អគារខ្ពស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមុននឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកចាប់ផ្ដើមការតាក់ទងគ្នារវាងមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីមុននឹងលោកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងជំនួបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅអគារ Trump Tower ដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំផងដែររបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងទាំងនោះរួមមានទាំងការស្នើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំផងដែរពេលខ្លះក្រុមមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមានបំណងពិចារណាអំពីយោបល់ទាំងនោះហើយពេលខ្លះទៀតមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមិនទទួលយកយោបល់ទាំងនោះនោះទេ
បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានពិនិត្យទៅលើជំនួបនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn និងសម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់លោកត្រាំដែលរួមមានលោក Steve Bannon និងលោក Eric Prince ផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីគោលបំណងសំខាន់នៃជំនួបទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានដល់ការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនោះទេរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់មន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំណាម្នាក់ថាជាភ្នាក់ងារក្រៅផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬរបស់ស្ថាប័នរុស្ស៊ីណាមួយបានទេ
របាយការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់ការលើកលែងដល់លោកប្រធានាធិបតីចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីការរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌នោះទេចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃរបាយការណ៍នោះផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតនិងទៅលើថាតើលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកហួសព្រំដែនដើម្បីព្យាយាមរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកឬក៏យ៉ាងណានោះរបាយការណ៍នោះរៀបរាប់ចំណុចចំនួន11ផ្សេងគ្នាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំក្នុងការរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនិងការបណ្តេញអតីតនាយក FBI លោក James Comey ចេញពីតំណែងដែលបង្កឲ្យមានការចោទសួរជាសំណួរផ្លូវច្បាប់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរភស្តុតាងដែលយើងទទួលបានអំពីសកម្មភាពនិងបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបង្ហាញពីបញ្ហាលំបាកនានាដែលរារាំងមិនឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យថាគ្មានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបានកើតឡើងនោះទេទោះជារបាយការណ៍នេះមិនបានសន្និដ្ឋានថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីរួចខ្លួននោះដែរ
ចំណុចទាំង11នៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនោះក៏រួមមានផងដែរនៃការដែលលោកប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ចាត់វិធានការដកលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសចេញពីតំណែងនិងដឹកនាំជំនួយការរបស់លោកឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញភស្តុតាងជាសាធារណៈផងដែរក្រៅពីនោះក៏មានការលើកឡើងជាសាធារណៈនានារបស់លោកប្រធានាធិបតីអំពីសមាជិកក្រុមការងាររបស់លោក ដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតផងដែររបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមូលឺបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីរួមមានទាំងការវាយប្រហារជាសាធារណៈទៅលើការស៊ើបអង្កេតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលក្ខណៈឯកជនដើម្បីត្រួតត្រាការស៊ើបអង្កេតនោះនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សាកសីកុំឲ្យសហការជាមួយនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អរគុណបច្ចន្ទាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលរស់នៅភាគខាងកើតទទួលបានសញ្ជាតិរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Putin ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានជ្រើសរើសលោក Volodymyr Zelensky ជាប្រធានាធិបតីទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដល់ពួកបំបែកខ្លួនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននឹងការភ្ជាប់តំបន់ក្រៃមីជាមួយរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកពូទីនបង្កើតឧបសគ្គយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនដែលរុស្ស៊ីចុះតលិកាបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកនឹងស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2020ដែលភ្លាមៗនោះលោកបានក្លាយជាគូប្រជែងកំពូលដែលមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Delaware និងជាអនុប្រធានាធិបតីរយៈពេល2ឆ្នាំនៅរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាលោកបានប្រជែងជាមួយនឹងលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont និងអ្នកចង់ឈរឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតក្នុងការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះទោះបីជាយ៉ាងណាមានសន្ទុះខ្លះសួរថាតើលោកអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកគេក្នុងការរៀងគៀប្រាក់ឃោសនាដែរឬទេបទពិសោធន៍របស់លោក Biden ក្នុងវិស័យកិច្ចការបរទេសយុទ្ធធម៌ប្រមទ័ននិងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យលោកមានប្រៀបលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដទៃទៀតរដ្ឋធានីកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងធ្វើពិធីសន្តិភាពដែលជាការប្រមូលផ្តុំមនុស្សចាស់និងអ្នកល្បីល្បាញដោយមានសន្តិសុខតឹងតែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈប្រតិភូជាតិ 3,000 អ្នកមកពីទូទាំងប្រទេសធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកស្រីសៃអ៊ីដាណាឌីរីគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យមកពីស្រុកខារ៉ូតខេតនីមរ៉តបាននិយាយថាយើងមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនមានសុវត្ថិភាពវាពិតជាល្អណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចជួបជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.